Ka, ja šobrīd pie mums ir 13:39 minūtes, jūs pusē jau tas ir 14:39 minūtes, ja? Pareizi būs. Cik pulkstenis ir pie jums?
Man rāda bez 21.
Bez 21, skaidrs, labi. Tātad, Inese, sakiet lūdzu, ko jūs esat jau izdarījuši, ko jūs vēl darīsit, un šobrīd, cik es saprotu, jūs pusdienojat, jā?
Ja? Nu, vēl nē.
Vēl nē. Gardas pusdienas būs pēc...
Pusdiena smaržo.
Smaržo tikai vēl darbi jāpadara. Ines, ķeramies pie lietas. Ko esat sadarījuši, lūdzu, jūsu pusē?
Mēs bijām pārsteigti no rīta, ka tomēr pasūtītais labais laiks un saulīte bija noslēpušies no mums. Mēs tātad stundiņu tomēr sākām iekšas darbas darīt, jo mums ir beidzies 2,5 gadu garais skaistais remonts senajā mūsu latviešu namā.
Jā.
Un tieši šodien pielikām pēdējo punktu zālē, svētku zālē, un tagad mēs pašlaik cītīgi mazgājam logus, mazgājam aizkarus, liekam tos klāt, liekam ēbeles īstajās vietās, kur bija agrāk.
Jā.
Mums ir liela svētku zāle, kurā notiek šie apmēram 20 pasākumi gadā latviešiem bērzēnē, un arī dejo bērni un dzied bērni divreiz mēnesī, un ir koris, un tas mums zāle mums ir ļoti svarīga.
Jā.
Un drosmīgākie cilvēki, tā ģimenītes ar bērniem, jau tagad puķes pašlaik stāda. Mēs esam nopirkuši ļoti skaistus puķu ziedus mūsu mīļākās krāsās, baltā, sarkanā un rozā, un stādām puķes šobrīd.
Sakiet, lūdzu, vai jūs arī bērnu rota laukumu taisīsit un tur āra darbus dažādus darīsit, vai tie jums priekšā, vai to jūs arī vēl esat darījuši? Cik es saprotu, ar laika apstākļiem tur īsti nebija labi, lai ārā darbotos
nu,
līdz
jā,
šim,
mēs,
ja?
Mēs iekūrām kamīnu, lai
jā,
būtu siltāk,
labi,
tā ka var arī brīžiem tēju iedzert siltu.
Jā.
Un mēs sākām arī darbu jau pie varoņa piemiņas akmens, jo
jā.
Mēs tur vēlamies skaistus ziedus un krūmiņus sastādīt.
Jā.
Bērnu rotaļu laukumiņu gan mēs šodien nesāksim, jo tur ir vajadzīgs cementam, lai iecementētu tos stabus.
Mm-hmm,
ir vajadzīgs mm-hmm. silts laiks, ja, un
jā,
arī
jā,
nelietus
jā.
Laiks.
Protams.
Bet tad to mēs darīsim drusiņu vēlāk, jo īstenībā mēs talku sākām tūlīt pēc lieldienām. Mums jau bija pat luksemburgieši un pat no Baltkrievijas bija latvieši lieldienās, un mēs jau sākām tad šo to darīt. Tā ka mūsu talka praktiski šodien ir 20 cilvēku pie mums, ja?
Jā.
Ciemiņa mūsējie un ģimenes mūsējās latviešu, bet tātad talka ilgs, nu tomēr arī divas nedēļas.
Skaidrs. Šodien sakiet lūdzu, cik ir, nu, talkotāji 20, bet tie ir tuvākās apkārtnes, tomēr iedzīvotāji vai arī tie ir tikai latvieši vai arī latvieši ar ģimenēm vai arī jūsu draugi turpat no Vācijas.
Tātad puse ir mūsu darbinieki ar ģimenēm,
jā.
Un tad virs 20 kopā tomēr,
jā.
Un otra puse mums ir interesanti, ka mums atbraukuši rīdzinieki. Mums ir Baumaņu un Balču ģimenes no Rīgas,
jā.
Viņi ir ieplānojuši pie mums ciemoties, un
jā.
Arī piedalās šodien talkā, un mēs esam ļoti priecīgi,
jā.
Ka mēs... Un arī ir, talcinieki ir no Offenburgas un no Ettingenas.
Jums jau tie paši noteikumi visus 50 gadus talciniekiem jūs dodiet istabiņu uz vairākām dienām, tad nu pēc darba, lai varētu arī apskatīt kārtīgi Freiburgas gleznai no apkārtnī. Ja? Tas viss ir spēkā. Nu,
viss ir spēkā un jāsaka atklāti, ka mēs esam pat ļoti pateicīgi, ja tādu latvieti mēs sajūtam pie sevis, jo... Viņam ir labi, mums ir labi, un arī vienkārši mēs priecājamies, ka varam izrādīt, kas šeit apkārt skaists, un arī kopā pastrādāt, jo tā ir sena bērzēnes tradīcija darbs.
Sakiet lūdzu, bet tad sanāk tā, ka tie latvieši, kas vēlas apceļot plašo pasauli un ir Vācijā, ir Freiburgā, droši var meklēt Daugavas Vanagu latviešu centru bērzaini, sameklēt jūs vai kādu no centra darbiniekiem, un jūs ar atvērtām rokām viņus pieņemsit, izguldināsit un parādīsit arī apkārtni, kas skatāms skaists un pastāstīsit.
Jā, mums ir internetā mūsu telefoni,
jā.
E-pasti adreses.
Jā, jā.
Mēs ļoti priecājamies par latviešiem, jo mūsu nams ir domāts mums un viņiem.
Jā.
Tas nozīmē, ka tā nedrīkst gan izvērt teikt, bet, nu, protams, ka mēs uzreiz smaidām divreiz vairāk, ja izdzirdam telefonā, latviski runājam, un latviešiem vienmēr durvis ir vaļā. Laipni gaidām, visu labāko dosim pretī.
Jā, Ines, liels paldies jums par sarunu, paldies par darbiem, ko jūs darāt svešatnē, paldies arī par jūsu atvērto sirdi un nama durvīm.
Paldies, ka interesēties par mums un lai Latvijā un mums visiem latviešiem labi klājas.
Paldies,
lai
uz redzēšanos.
Lai daudz spēka darbiem. Atā.